Dienos tema.
Sveiki, bičiuliai. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Kaip girdėjote iš mūsų anonso, šiandien mes kalbėsime apie kelius. Jo lab, jau kai spalis atrodo jau įpusėjo, nuo spalio 15 dienos kelininkai pradeda jau budėti žiemos tarnybą. Mūsų studijoje valstybinės įmonės Alytaus regiono keliai direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai Juozas Glinevičius. Labą dieną, gerbiamas Juozai.
Labą dieną.
Malonu Jūs matyti, bei Alytaus regiono kelių saugaus eismo inžinierius Darius Platukis. Labą dieną, ponas Dariau.
Labą dieną.
Su jumis mes dažnokai bendraujame. Ir štai paskutinio savaitgalio įvykiai, iš tikrųjų skaudus įvykiai, parodo, jog kelininkai dirba savo darbą, bet vairuotojai labai dažnai, ko gero, nekreipia dėmesio į elementariausią saugaus eismo taisyklės. Bet tai, gerbiamas Juozai, su jumis pradėčiau kalbėti vis dėl to apie tai, kas svarbu bus jau, ko gero, visiems kelininkams nuo rytojaus dienos. Tūlas vairuotojas pasakys, koks čia žiemos sezonas, spalio 15, dar tik ruduo įsibėgėjo, o jūs jau pradedate žiemos sezoną. Kodėl taip kelininkai pradeda anksti?
Gyvenimas parodo, kad vis dėlto reikalinga iš anksčiau susimastyti, pasiruošti ir pramatyti tvarką, kaip turi būti vykdomi darbai žiemos metu. Kadangi jau buvo šalnos pakankamai nemažos ir dar nebuvo nuo tų šalnų kažkoks tai poveikis padarytas keliams, bet pavyzdžiui tiltams tai daug labai nereikia. Keliams jie turi šilumą į žemės ir labai greitai slidumas taip ir nesusiformuoja, o tiltai neturi jokios šilumos, tiltai arba viadukai. Ir tada jie greit peršala ir susiformuoja plėvelę ir gali būti labai pavojinga, ypač paryčiais. Visur kelias važiuojam, atrodo, kad gali atrodyti vasariškai, o pravažiuojam tiltą, į gali vairuotojas nesuvaldyti automobilio ir gali nukentėti. Dėl to mes jau dabar ne visuose tiltuose, ne prieš visus tiltus viadukus, bet jau pradėjom statyti, šiandien pabaigsime, visur bus sustatyti įspėjamieji ženklai apie galimai slidų kelią. Nu, tai būdinga tokiuose tiltuose, kaip po Alytuje prie Nemuno, Merkinėje prie Merkio ir Nemuno, geležinkelio viadukai Krosnoje ir Alytus Simnas Kalvarija kelyje, dviejų lygių sankryžos kelyje Antakalnis Jėznas Merkinė, kur susikerta su Pivašiūnų keliu ir su Vilniaus per Daugus keliu. Merkinėje taipogi yra irgi tiltas per Merkį, kaip minėjau, ir Varenoje irgi atitinkamai ilgas tiltas yra per Merkį. Tai jau prieš tos tiltus stovi ženklai, kurie turėtų, kad vairuotojai dabar jau turėtų žiūrėti ženklus atidžiau ir pasirinktų saugų važiavimo greitį.
Na štai, saugus greitis, ko gero, vienas svarbiausių reikalavimų bet kokioje situacijoje, bet saugaus greičio, štai ir kiekvieną dieną kalbame su kelių policijos pareigūnas, didžiausias pažeidimų kiekis, tai yra saugaus greičio neįvertinimas. Štai, gerbiamas Juozai, Jūs paminėjote tiltus, bet tūlas vairuotojas, važiuodamas, ko gero, vizualiai, jis netgi gali ir nematyti, ar ne, jog to po nakties šalnos tas kelio paviršius toje vietoje gali būti slidus. Kaip atskirti, esate specialistas, kuris keliuose dirbate jau ne vieną dešimtmetį?
Nu, būtent apie saugų važiavimo greitį. Dažnai vairuotojai nelabai skiria, kur yra leistinas greitis, o kur yra saugus greitis važiavimui. Net nereikia žiemos, pavyzdžiui, kad ir vasaros metu per lietų, rūką, vairuojant naktį, per mišką irgi atitinkamai žiūrint, kad nesusidurti su laukiniais miško gyvūnais, turi vairuotojas pasirinkti saugų greitį. Tuo labiau esant slidžiai kelio dangai. Pavyzdžiui, tokia situacija. Sninga arba pusto. Pabandome pastabdyti. Nu, neslidu. Bet tai nereiškia, kad neslidus visas kelias. Bet kuriuo metu netikėtas ruožas gali būti slidus. Taip kad jeigu tik tai žiema prasidėjo, tai vairuotojas turi jau važiuoti ir skirti didesnį dėmesį kelią negu kad vasaros metu.
Taip.
Ir dabar dirbant mūsų priežiūros mechanizmams, irgi reiškia tai sniego valytuvams, barstytuvams, jie dirba su įjungtais įspėjimaisiais švyturėliais, tai prasilenkiant su jais reikia sumažinti vairuotojams greitį, saugiai atsitraukti į dešinę, gal net sustoti, tam, kad nekiltų problemų dėl išmušamų stiklų ar apgadinamų transporto priemonių. Be to, neturi būti trukdoma mūsų žiemos darbams. Mūsų reikalas pagal nustatytą tvarką prižiūrėti kelius, o vairuotojų reikalas pasirūpinti geromis padangomis ir pasirinkti saugų važiavimo greitį. O esant ekstremaliom sąlygom, atidėti nebūtinas kelionės. Važiuojant slidžių apsnigtų kelių, reikia pasirinkti važiavimo būdą ir greitį, kad išvengti nelaimės. Žiemos metu slidus keliai būna ir bus. Čia, kai jau to mes neišvengsim niekada. Net po sniego nuvalymo arba pabarstymo kelias gali būti vis vien pavojingas.
Na, gerbiamas Juozai, štai, kaip valomi keliai, koks kelių valymo barstymo eiliškumas, tai dažniausiai ir sukelia, nes tūlas vairuotojas visada sako, žiema ateina netikėtai, ne tik vairuotojams, bet ir kelininkams. Kelininkai sako, kad jie pasiruošia pilnai ir jau štai nuo spalio 15 jau pradeda žiemos budėjimo tarnybos pradeda dirbti. Tad ar šiais metais žiema ateis netikėtai, kaip jūs galvojate, ir koks bus tas kelių valymo eiliškumas?
Aš nemanau, kad tas posakis liečia mūsų kelininkus, kur mes prižiūrim užmiesčio kelius, bet gal labai stipriai nekomentuosiu tos ryties, kiekvienas gali turėti savo nuomonę, bet mes skaitom, kad dar nebuvo tokios žiemos, kad mes nebūtumėm pasiruošę ir būtumėm pražepsoję pirmus slidumus. O pagal priežiūrą, tai taip planuojama panašiai kaip ir praėjusiais metais. Gal trupučiuką apie savo kelius, apie statistiką tokią, ką mes turime. Prižiūrime 1500 km valstybinės reikšmės kelių, tai magistralinių 95 km, krašto apie 400, rajoninius kelius pagal pirmą priežiūros lygį. Tai yra tokių, kur eismo intensyvumas, juose yra daugiau negu 1000 automobilių per parą. Tokių turime 80 km. Ir likusiai kiti rajoniniai keliai sudaro 900 km. Nu, dabar kaip vyks žiemos tarnybos darbai kiekvienos rūšies keliuose. Magistralinėme kelyje Vilnius Varėna Gardinas sniegas turi būti nuvalytas ir kelių danga pabarstyta per 3 valandas. Kraštui per 4 valandas, rajoniniuose keliuose pirmo lygio per 5 valandas. Iki darbų pradžios mes turime papildomai savo grafikuose skiriame 1 valandą darbo organizavimui, technikos paruošimui, druskos arba smėlio druskos mišinio pakrovimui. Barstymo pradžia ir pabaiga priklauso nuo slidumo susiformavimo laiko, nuo sąlygų, prognozių. Pateikiu tokį paprastą pavyzdį. Pasnygų naktį atsirado poreikis valyti sniegą ir barstyti slidumą mažinančias priemonės. Apie 4 valandą, sakykime, ryto, jeigu būna taip. Tai per 1 valandą suvažiuoja personalas, pasikrauna automobilį, suplanuojamas darbas. Tai šiuo atveju, jeigu slidumas susiformavo iki 4, paskui 1 valandą mes ruošiamės atitinkamai tiems paminėjau darbams, tada krašto keliai turi būti pabarstyti iki 8 valandos.
Ryto, taip.
Pirmo lygio rajoninė iki 9 valandos. Jeigu tik tai slidumas arba sniegas atsiranda, jie pasireiškia vėliau, tai atitinkamai vėliau prasideda darbai. Ir vėliau jie atitinkamai ir pasibaigia darbai, taip, jeigu vėliau prasideda. Čia toks yra, tokia yra tvarka, kad būna, kaip kalbama, 8 valandos dar kelias yra nepabarstytas. Tai jeigu tik tai slidumas atsirado 7 valandą, tai jis niekaip negali būti, per jokius stebuklus negali būti tuo metu pabertas.
Gerbiamas Juozai, dar vienas klausimas, štai jūs paminėjote, apie 900 km kelių yra rajoninės reikšmės, tai yra jie daugiau priklauso jau rajono savivaldybei, bet dažnokai būtent dėl tų kelių, ko gero, gyventojai nelabai ten išsiaiškina, ten pirmos priežiūros, antros priežiūros, kam jie priklauso, jie tos sistemos nelabai žino, o vis tiek keikia kelininkus, ar nebūna tokių atvejų?
Būna, žinoma, kad būna ir ne dėl tos, sakykime, informacijos, bet būna kartais, kad trukdosi žmonės, trukdomės mes, kadangi pirmiausiai žmogus paskambinės, jis neklausė kinotas, o blogai dirbama, ten neprižiūrima, kur, pasakykit, papasakyt ramiai, pasirodo visiškai ne mum priklausantis kelias. Nu, tai tada pradedi bent jau tada žmogui žmogui susiorientuoti, kur tas kelias yra, kas jo šeimininkas ir kas turi atlikti žemos tarnybos darbus.
Taip, į ką kreiptis pagaliau, ar ne? Taip,
bet nes mums savo problemų tai tikrai yra per akis su savo keliais, o plus dar kalbamės apie svetimų kelių būklę. Pavyzdžiui, šitai prieškia rajoniniuose keliuose, kuriuose eismo intensyvumas yra mažesnis negu 1000 automobilių per parą, barstyti nenumatoma. Išskyrus po stiprių lijundrų ir plikledžio bus barstomi tik pavojingi ruožai, stačios įkalnės, staigus posūkiai ir tik baigus tvarkyti magistralinius krašto ir pirmo lygio rajoninius kelius. Nu, tvarka patvirtinta yra kelių direkcijoje ir darbai vykdomi dar būtų, pasakysiu, tos laiko tarpus, kada tos pradžios darbo ir pabaigos. Magistraliniam kelyje bus dirbama, jau konkrečiai darbas vykdomas nuo 4 ryto iki 22 vakaro, krašto keliuose ir pirmo lygio rajoniniuose keliuose nuo 6 ryto iki 19 vakaro. Po to kelininkai, reiškia, už tų valandų jau neatsako už kelio būklį. Aišku, nakties metu irgi bus dirbama, bet išimtinais atvejais, ekstremaliais atvejais, kada jo atsiranda toks poreikis, kad mašinos nepavažiuoja ir kitos problemos atsiranda. Taip kelininkas turi įpalsėti, bet to jau jis turi ir atitinkamai skirtus pinigus. Jis negali visų tų per vieną mėnesį išeikvoti visų pinigų, o kitai daliai žiemos gali jų ir nelikti.
Jo lapio, kai, jeigu prisiminsi, praėjusią žiemą baigėsi žiemą balandžio mėnesį, ar ne, praktiškai tęsiasi daugiau kaip pusę metų žiemos sezonas.
O tam reikalas. Taip. O irgi dar pasakysiu tokį dalyką, reiškia, kaip minėjau, mūsų keliai yra suskirstyti pagal priežiūros lygius. Priežiūros lygiai ir reikalavimai kelių priežiūrai nustatyti išeinant iš finansinių galimybių, remiantis eismo intensyvumu kelių svarba. Visa tai yra numatyta mūsų metinėje finansinėje sutartyje. Pabrėžiu dar finansinių galimybių. Nes jeigu finansinės galimybės būtų didesnės, tai atitinkamai galima būtų planuoti ir pirmo lygio daugiau kelių.
Taip.
Nes skambina, rašo raštus, kreipiasi pas mus, kad pakelkit lygį kokį tai
kelio,
motivuoto, sakykime, jų žodžiais kelio, rajoninio kelio. Nu, tai iš principo, lyg tai būtų nėra, nebūtų kliūčių, galima būtų pakelti, bet reikia atitinkamai ir
finansavimo.
Finansavimo.
Be jokios abejonės, o pas mus įprasta funkcijas permetame, o pinigai lieka kažkur kitur. Bei jeigu kalbėti apie kitus metus, ko gero dar biudžetas ir vyriausybėje diskutuojama ir Seime bus svarstomas, tad ir kelininkai, ar žinote, ar kitais metais kelių priežiūrai didesnę pinigų sumą gausite ar ne, ar tai kol kas dar nieko neaišku, ko gero, ar ne?
Tik tai galima prognozuoti, bet atrodo, kad labai kažko tai optimistinio nesigirdė apie tą finansavimą. Todėl, kad dabar irgi ir šiai žiemai, bent jau iki naujųjų metų, tai net krašto keliai, kai kurie peržiūrėti yra priežiūros lygiai. Yra ir iš antro priežiūros lygių perkelta, sumažinta iki trečio priežiūros lygių. Tai tuose krašto keliuose, kur mažas eismo intensyvumas. Gal paminėsiu.
Taip,
Mirpinėliai Palingis, Sirėjai Simnas Igliauka, Rudomina Kalvarija. Viso apie 70 km.
Jie jau perkelti į trečio lygio, ar ne, kelius?
Taip, jau tenai reikalavimai yra jau
visai kitokie.
Švelnesni ir kelias gali būti prastesnis, nuvalytas vėliau, pabarstytas atitinkamai irgi su tam tikrom išlygom. Dar taip pat mažinami priežiūros reikalavimai mažo intensyvumo rajoniniuose keliuose. Mikalavas Kazimiravas, privažiavimas prie Vilkiautinio, privažiavimas prie Paramėlio, nu tai čia tik tai kokie 4 km, bet ten, kur labai jau mažas eismo intensyvumas, ten jau dešimtis, tai jau irgi atitinkamai reikalavimai yra labai sumažinti.
Gerbiamas Juozai, štai nuo 15 spalio prasideda jūsų žiemos tarnybos budėjimo laikas, o kaip su pasiruošimu? Ar viską suspėjote padaryti? Kuo beje bus barstomi keliai šiais metais? Vėl druska ir smėlis?
Nu, kol kas klasikinės
medžiagos. Klasikinės, ar ne?
Druska ir smėlio druskos mišinys. Tai turime tris druskos sandėlius ir 5 smėlios drusko mišinių sandėlius. Jau praktiškai baigiami užpildyti juos. Susandėliuota šiuo metu virš 3,5 tūkstančių tonų druskos ir apie 3000 tonų smėlio druskos mišinio.
Ir tai viskas per sezoną praktiškai išeina?
Per sezoną išeina daugiau.
Daugiau, ar ne?
Bet mes pasipildom vėliau, reiškia, per sezoną vidutiniškai mes tokius skaičius turime. Druskų sunaudojama 4200, sakau jau, kad tai ir su šimtais, kadangi čia yra jau vidurkis kelių metų. Ir mišinio 5000 tonų.
Tonų, tai bet skaičiai įspūdingi, kaip pagalvoja, ne visą taip paversti kilogramais, čia juk tūkstančiai tonų eina, ar ne?
Taip. Jeigu, pavyzdžiui, druska perkama gerokai virš milijono, vien tik tai druskos, pačios druskos kaina, tai jau galima kaip palyginti, ant kiek yra brangus tie darbai ir kaip reikalinga protingai paskirstyti, kad nebūtų išbarstoma be reikalo, o būtų barstoma ir tikrai laiku ir su reikalu.
Taip, ir būtent ten, kur reikia barstyti.
Taip.
Gerbiamas Juozai, kągi, vasaros sezonas jums jau baigėsi, nuo rytdienos prasideda rudens žiemos sezonas, o jeigu kalbėti apie tos darbus, kurių šiais metais matėme, ir mes važinėdami po Dzūkiją nemažai buvo vykdoma, ir žiedinės sankryžos rekonstrukcijos vykdojo, jos turėtų būti baigtos iki metų pabaigos, gerbiamas Dariau, paprašysiu ir jūs įsijungti į mūsų pokalbį, vis dėlto tie darbai bus baigti, nes ruduo liktai kol kas dar neblogas, na, neaišku, ką lapkritis ir gruodžio pradžia atneš, bet sprendžiant iš to vizualaus vaizdo, tai kelininkai gana intensyviai dirba.
Taip, tikrai dirbame ir pirmiausia gal taip apie tą finansavimą, kad du skirtingi dalykai yra. Pirmiausia, vienas finansavimas vykdomas per Lietuvos automobilių kelių direkciją, kur vykdomi labai dideli rimti projektai, reikalinga projektavimas, didelis finansavimas ir iš tokių projektų, tai būtent rekonstruojamos 4 žiedinės sankryžos pas mus Alytaus regione. Simnos ir jų sankryžą, Merkinėje sankryžą, Valkininkuose, Valkininkų gyvenvietėje su Matuizų keliu sankryžą ir ant Jėzno kelio apie Vašiūnai Butrimonys. Ir šiuo metu dar pradėta viena, tai Senojoje Varėnoje.
Taip,
taip pat žiedinė sankryžą. Ir pagal darbų sutartis, pagal viską, tai šiais metais pabaigoje gruodžio mėnesį turi būti priduotos visos sankryžos. Tai būtent 5 sankryžos. O antrasis finansavimas, tai yra direkcija jau skiria lėšas būtent mūsų įmoniai. Ir tokis jau mažesnės lėšos eina eismo saugumo priemonių įrengimui. Tai ką mes įrengėme savo lėšomis, tai paprasčiausi ženklai. Tokį pavyzdį Alytus Simnas Kalvarija prie Gilučio ežero, tas tokis taigus posūkis. Segmentai sustatyti, viskas atrodo, bet avarijos kaip vyksta, tai vyksta nuo 2009 iki 2012 4 eismo įvykiai, 4 sužeisti. Tai va šiais metais kas papildoma. Jau niekaip nesugalvojami kitaip, kaip tik tai riboti greitį. Tai tenais jau dar pastatyta šiuo metu 70. Raudonos juostos įrengtos triukšmo, kad atvažiavęs jau vairuotojas atkreiptų dėmesį. Ir didžiausias dėmesys skiriamas gal greičio mažinimo kalneliams, nes nepaslaptis, kad tai...
Na, bet tai ir didžiausia priežastis visų nelaimingų atsitikimų, argi ne?
Tai didžiausia greitis yra ir būtent, kad inžinierinėms priemonėms stengiamasi vairuotojus sumažinti, nes vairuotojai nekreipia dėmesio absoliučiai į tuos ženklus. Ir, kaip minėjo Simnas ir Kalvarija prie Gilučio ežero, irgi 70 greitis pastatytas, tačiau eismo įvykių nemažėja. Na, šiek tiek gal vienas, du sumažėjo, bet ypatingai krovinėjo automobiliai, tai ant posūkio tai priekabą išnešėm prieš eismo juostą susidūrė ir kaip tyčia būtent tokiuose atvejuose kažkas turi priešais atvažiuoti, įvyksta eismo įvykiai.
Na, mes su jumis ne vieną kartą esame diskutavę apie vairuotojų psichologiją ir kai kurie mūsų klausytojai man priekaištauja, kad aš visiškai neatsižvelgiu į vairuotojų situaciją, dažnai kalbu galbūt neobjektyviai atstovaudamas nevairuojančių interesus, bet iš esmės juk kiekvieną dieną žiūri į policijos, kelių policijos statistiką ir matai tuos rezultatus, o tai yra tik tai maža dalelė iš to, kas iš tikrųjų vyksta keliuose ir greitis. Kiekvieną dieną štai ir praėjusio penktadienio įvykis, na ne jūsų kelyje, čia jau Kauno apskrities kelyje, 8 nukentėjo, 3 automobiliai, 2 lenkimas, tokiame kelyje visi atsidūrė griovyje ir štai 8 sužeistos moteris ir 1 vairuotojas.
Jeigu kalbant apie tą psichologiją, gal bandysim pirmiausia apie vairuotojus, tai... Remiasi vairuotojai daugiausia, tai yra mokslininkai, taip jau tyrėjai, kurie tikrai rimtai užsiima tą eismo saugumą, nes tas eismo saugumas užsienio šalyse išvystytas į ištisą mokslą. Tai nustatyta, kad būtent vairuotojai pasikliauja tom trimis funkcijoms – suvokimas, dėmesys, atmintis. su atmintim pas mus labai sunku. Nustatyta irgi tie patys mokslininkai nustatė, kad paimtas kažkokis tai kelio tarpas, pravažiavo vairuotojas ir prašo jį atsiminti, kokis jis matė kelio ženklus. Tai nustatyta 18% tik tais
pastebimo
kelio ženklų. Tai įsivaizduokit, kokis.
Tai 82% nekreipė dėmesio.
Nekreipė dėmesio, nepastebi, kokis ten buvo daleiskim. Tai įsivaizduokit, va, kaip tas ant kelio 70 greitis, nu, pravažiavo, jam atrodo, kad 90, paskui ir policininkai pasako irgi sustabdo pažeidėją, oi, atsiprašau, aš nemačiau, nepastebėjau kelio ženklo, nors ten buvo ribotas kelio greitis. Ir būtent dėl šitų priežasčių, kad kai situacija viršina šias funkcijas, būtent dėl šitų priežasčių ir įvyksta daugiausia tų eismo įvykių. Tai vadinama žmogaus klaida.
Taip, žmogiškasis faktorius.
Taip, beje. Žmogiškasis, nebūtinai galima šnekėti apie tos vairuotojus, taip pat ir dviratininkai, ir pėstieji, būtent vain šitus visus atsiriame ir dėl to. Ir pagrindinės tokios priežastys, dėl ko jau taip nustatyta, kad sprendimų prieimimas. Atsiradus kažkokiam tai netikėtam momentui, situacijai, būtent tas sprendimo prieimimas nulėmė viską. Įsivaizduokit, kažkas tai ant kelio atsirado. Ką man daryti? Ar man stabdyti? Ar man apvažiuoti? Šiandien spaudoje skaičiau tokį straipsnį, kad irgi dabar šiuo metu labai padaugėtų eismo įvykių su gyvūnais. Ir žmogus tuo ekstra atveju sugalvojo, ką daryti. Tai išliekus ant kelio laukiniam gyvūnui briedžio, jis paprasčiausiai atsigulė automobilyje ant šonės sėdynės. Tai būtent va jam išgelbėjo tas gyvybę. Vien atsigulus, nes pagrindinės smūgis, aišku, briedžiai per kojas, briedis virsta jau
ant
automobilio stogo. Tai, nu, nepasimetė. Nu, nepaslaptis tokia irgi. Esame mes visi vairuotojai apmokyti, suteikti pirmąją pagalbą. Aš asmeniškai negalėčiau pasakyti ir padaryti tos dirbtinio kvėpavimo. Nu, apmokintas, bet atsiradus tokį ekstra atvejį, kaip ten galvą užlaužti, kiek kartų įpūsti, kiek kartų krūtinės lastą spausti, ar tenai sulaužysi tuos šonkaulius jam ar kažkas. Nu, tokį sakau, kaip ir minėjau.
Gerbiamas Dariau, ar tai reiškia, jog iš tikrųjų
sunku kažką tai prognozuoti, kažką pasakyti. Gerai tiems gydytojams, kurie pastoviai su tuo susiduria, jie gali atlikti tą pirmąją greitąją tą pagalbą visą, atlikti tą dirbtinį kvėpavimą, jiems, aišku, be pigur šnekėti, tai bet man va tokia situacija atsitiktų, aš nežinau, ką darytų.
Tai reiškia, jog iš esmės vairuotojai gavę pažymėjimą vis dėlto per visą savo gyvenimą, po to prie to mokslo ir savo įgūdžių lavinimo ir daugiau jokių pastangų ir nededa, ar ne?
Jeigu gyvenimas nepriverčia, taip, tikrai niekas. Taip pat čia galima pasakyti ir automobilį. Jeigu jisai važinėja, ypatingai tokį pagyvenę vairuotojai važinėja vasarą, ir jeigu atsiras pirmasis plikledis, pradės automobilį sumėtyti, ką jie padarės, ar jie sugebės suvaldyti automobilį, ar jis išvažiuos prieš eismo juostą, o iš priekio kitos automobilis atvažiuoja, susiduria, ar jis nuvažiuos į kelkraštį, į griovį ir apvirs.
Per 9 šių metų mėnesių 740 eismo įvykių, per kuriuo žuvo 124 žmonės. Galime pasidžiaugti, jog palyginti su praėjusiais metais tų žuvusių sumažėjo. Praėjusiais metais buvo 138, bet štai tik prabėgė savaitgalis jau 3 žuvę Lietuvos keliuose. 8 čia sužeisti ir ta statistika iš karto vėl virsta aukštin kojomis, ar ne?
Taip, ir dabar labai bendradarbiauja eismo informacijos centras, kadangi tas eismo informacijos centras sukurtas prie Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Jie mums dabar pateikė bendrą tą visą informaciją, jie glaudžiai irgi dabar sutarė su pagalbos tai informacijos centru ir gauname tą visą informaciją labai operatyviai. Tai šiandien atėję į darbą pasižiūrėjom, kad per savaitgalį labai daug eismo įvykių, žuvusių yra.
Nors atrodo, eismo sąlygos buvo geros, ar ne, nieko. Nei kritulių nebuvo, nei plikšalos nebuvo, nei šarmos, nu nieko nebuvo. Net gerūko nebuvo tiek daug, kaip įprasta būna rudenį.
Nu, taip, va, kaip paminėjote būtent. Ir dar tokios priežastys, kai išnekėjome apie tą žmogiškasis klaidas, tai irgi labai lemia demografija, amžiaus lytis, įsiblaškimas, narkotikai, alkoholis, vairavimo patirtis, vairuotojų mokymas, transporto aplinkos pažinimas, kas labai svarbu, nes, va, kaip minėjot, būtent siekti tą, ar kelias vingiuojasi, ar sukasi, ženklai ten visokiai įspėjami. Kaip minėjau, nelabai kas kreipia nuovargis, netidumas, atsakas į netikėtumus, va, jau šnekėjom apie šitą. elgesys prisimant riziką, kas yra svarbiausia, kaip ir minėjau, ką reikia daryti, tai atsiradus kažkokį ekstra atveju. Ir būtent vieni iš tokių stresas, panika, budrumas irgi, taip. Nes žmogaus tos galimybės tikrai yra ribotos. Ir ta darbinė atmintis, ta atmintis visa žmogaus, viskas susideda į bendrą žmogaus, tą vairuotojo, pėšėjo dviratininko galvą. Ir gaunasi pasiekmės, kad nedivkvačiai reaguoja į tas būtent visas situacijas.
Bet jūs štai kalbate apie tas sudedamasias, apie bendrą sumą, bet apie ką galima kalbėti ir kas to piliečio galvoje, kai jis tamsių paros metu brenda užmiesčio kelyje, vos ne kelio viduriu, o kartais ne tik, kad brenda, bet ir prigula pailsėti. Juk tokių atvejų irgi ne vienas yra.
Taip, daug tokių atvejų. Praeitais metais 9 žuvę mūsų keliuose, 6 iš jų pėstieji, 5 tamsi poros metu. Ir pažiūrėjau šių metų statistiką, tai 4 pėstieji, 2 tamsi poros metu. Vienas labai skaudus įvykis įvyko gyvenvietėje, kai mažametis vaikas staiga išėjo į važiuojamą kelią. Antrą moterį turime irgi tokį prie Bobriškių sankryžos netoli, ten grybautoja irgi, ar vairuotojas tenais neapsižiūrėjo, ta grybautoja irgi pagyvenusi moteris. Taip tų skaudžių tokių eismo įvykių tikrai daug ir kaip minėjote, sunku pasakyti, ką ten žmogus galvoja, kaip jisai tenais elgiasi keliuose, kaip ir minėjote, turime tokių, kad irgi sugalvoja palisėti ant važiuojamosios dalies, ypatingai naktį. Kas be ko, būna neblaivus tie.
Ir štai, apie neblaivus ne tik pėsčiuosius, bet ir vairuotojus. Jų taip pat netrūksta, nes, na, kelių policija, na, kiek jie sulaiko, mes su jais taip diskutuojame, ten iki 10%, jeigu pakliūva. O kur dar 90%, kiek tarp jų dar neblaivių vairuotojų?
Taip, tas atsainus būtent požiūris. Ir nekartą aš nekėjome, kad tas yra vairavimas, tai yra padidintos rizikos grupė. Ne veltui tenais bandom ir tas taisyklės vis įvairias, kad ir su mobiliu negalime išnekėti. Taip, suprantu, kad tikrai tokie būtent pašaliniai veiksmai atima tą vairuotojo dėmesį, koncentraciją ir ar nepastebi, ar kažkokia, įsivaizduokit, rašo žinutę, kalba telefoną, apie kažką kitą galvojas, taigi atsirado kažkokia kliūtis. O tuo pačiu metu, tamsus paros metas, lyja, dar pėstysis juodai apsirengęs, išeina į važiuojamą gatvį, dėl to ir kaunasi. O tie neblaivus vairuotojai, atrodo, bandom ir tuos įstatymus ir tą atsakomybę griežtinti, o jų kaip daugėja, taip ir daugėja, kaip ir minėjote, būtent sugaunama tie policininkai sulaiko tik tą mažą dalį, o kiti visi, kaip važinėja, taip važinėja. Ir tas labai, gal tai įstatyminė bazė irgi tokia yra, nėra teigiama ir gera, kad labai tų tokių piktybinių pažeidėjų, kur sulaikoma ne pirmą kartą ir nėra kaip iš jo išieškoti, nieko jisai neturi,
na, bet tai
pagauna vieną automobilį atimą, pasima kažkokio draugo pažįstamo, kitą automobilį atimą, žiūrėk ir trečią jau kartą sulaiko.
Gerbiamas Dariau, bet man rodos, jeigu patys negalim sugalvoti, pasiremkime patirtimi, juk valstybėse ir vakarų Europos valstybėse sistemos yra, funkcionuoja, atrodo, ir neblogai funkcionuoja, o čia, žinot, valstybė kelia rankas prieš kokį nors kelio gaidelį, kuris ten keičia automobilius, neturi vairuotojo pažymėjimo, nemoka baudų ir niekas, sako, nieko negali padaryti. Gerbiamas Juozai, ar iš tikrųjų tokiose situacijose nieko negalima padaryti? Reikia, man rodos, kartais tik tai, na, pagaliau prieiti prie taško ir pasakyti, kad mes galim tą padaryti, argi ne?
Nu, tai apie tai nuolat yra galvojama, aišku, ir tie reikalai yra sprendžiami, bet matome, kad nėra taip paprasta rasti tokių konkretų atsakymą į keliamą klausimą. Jeigu būtų, tai jis būtų seniai
priimtas.
Seniai nurodytas, taip. Seniai būtų priimtas. Bet yra įvairūs sprendimų būdai, yra griežtinamos baudos, yra visokios kontrolės, yra postai. Ir man tai dabar sudėtinga būtų taip staigiai pasakyti, ko būtent reikėtų kokio vaisto, kad jis įspręstų ir nebūtų tokių
skaudžių įvykių.
Pažeidimų keliuose, ką tik minėjo Darius. Aš tik tai norėčiau dar pratesti apie eismo informacijos centrą. Aišku, su to labai yra susijęs dalykas, kadangi centras dabar įskaupia visą informaciją, kas liečia kelių tinklą, apie vykdomus darbus, apie apribojimus greičio svorio. Ir yra žinomas adresas eismoinfo.lt. Eismo info.lt. Internete surinkus tą numerį ir atsiskleidžia visą informaciją apie kelius. Ir vienas iš tų informacijos punktų yra kosis stotelių duomenys. Kosis tai yra kelių eismų sąlygų informacijos sistema.
Taip, taip, taip.
Tai ten ir pateikiama informacija apie oro, dangos temperatūras, apie kritulius, jų tipus, kelio būklę. Visą parą būdi darbuotojai direkcijoje ir ta informacija, jeigu kažką tai reikėtų patikslinti, galima dar ir paskambinti. Be to, yra dar, pas mus yra 6 stotelės, tai kiekvienoje stotelėje yra ir vaizdo kamera.
Galima netgi vizualiai pamatyti tą situaciją, taip, taip, taip.
Taip, mes turim kelyje Vilnius Varėna Gardinas, Naujieji Valkininkai Daugai Alytus, Antakalnis Jieznas Merkinė, Trakai Pivašiūnai Alytus, Alytus Sirijai Lazdijai, nu ten A4 yra ne viena kamera, yra 3 kameros. Vienu žodžiu, kad ta informacija pradinė prieš išvažiuojant į kelią, galima pažiūrėti į staigiai gauti taip, kas yra kelyje. Be to, šiais metais papildomai dar yra sumontuotos mūsų keliuose 5 kameros. Ten tik tai jau be duomenų, be laipsnių, be kitų slidumų.
Bet vizualus vaizdas matosi.
Tik tai realus vaizdas yra, taip, papildomai taip, taip. Yra. Tai Senoj Varėnoj, Leipalingyje, Akmenių kelyje link Lenkijos, Santaikoje, Punioje. Taip. Ir dar toliau, reiškia, irgi planuojama dar ir Merkinėje, prie Šeštokų, link Kalvarijos, tai dar papildomas tas pastatyti kameras. Nu, man atrodo, kad ta sistema tikrai atsakingiems vairuotojams turėtų būti kaip advokato koks kabinetas, kadangi įsijungia ir pirminė informacija gali susirinkti jau iš interneto.
Anksto. Taip, ir iš anksto pasiruošti netgi kelionę ir visiems netikėtumas, beje, tą sistemą mes irgi puikiai naudojamės kiekvieną dieną, pasižiūrėdami netgi kokia temperatūra skirtinguose pietų Lietuvos vietose. Ir jį puikiai veikia tą sistemą. Ir lengvai prieinama, jo lapyje galima juk ir mobiliajame telefone pasinaudoti tuo informaciniu srautu. Gerbiamas Juozai, dar vienas klausimas. Tai štai dėl sankryžų, dar jūs minėjo, kai 5 sankryžos šiais metais yra baigiamos, ar ne? Ir va, tų inžinierinių įrenginių vis dėlto poveikis avaringumui ir eismo saugumui. Ženklų mes nematome, vadinasi, lieka tik vienas kelias. Iš tikrųjų, didinti tuos inžinierinius įrenginius, kurie kainuoja ne taip jau pigiai ir tokiu būdu galbūt mažinti tas juodų dėmių skaičių, bent jau čia, pas mus pietų Lietuvoje.
Taip, inžinierinės priemonės, tai jos jau priveržia vairuotoją elgtis taip, kaip nurodo tos priemonės atitinkamai kelyje. Nes švietėjiška veikla, tai reikia belsti jo sąžinę, į supratimą, į norą reaguoti tos visus pasiūlymus, sėgėti atšvaitos. O inžinierinės priemonės, tai atitinkamai jau nėra kitokio pasirinkimo. Pavyzdžiui, eismo greičio mažinimo kalneliai, jeigu jie yra įrengti, apstatyti įspėjimaisiais ženklais, tai norom, nenorom vairuotojas turi atitinkamai sulėtinti greitį ir saugiai pravažiuoti, jeigu nori, kad visi daiktai automobilį nesukiltų ir nepradėtų.
Taip, 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 taip.
O sankryžos žiedinės, tai aplamai kol kas yra viena saugiausių priemonių. Saugiau negu šviesoforai, saugiau negu kitos, negu ten stop linijos ar dar kažkas tai panašaus yra.
Taip, čia irgi.
Ir šiuo metu dėl to yra didelis akcentas, kaip ir matom, mūsų apskrityje, mūsų prižiūrimuose keliuose, jau jeigu šiemet jau 5 sankryža statoma, tai tikimės, kad ir atitinkamai avaringumas irgi dėl to sumažės ir turėsime mažiau nelaimių. Čia apie nelaimės Darius kalbėjo, kad vis dėlto turim tokią tendenciją žuvusiųjų mažėjimo. Jeigu 11 metais buvo žuvę 13 žmonių, 12 11, šiais metais 8. Tai tok dieve, kad ta statistika ir toliau
tęstų
tą būtent tendenciją.
Žemyn. Taip, norisi žinoma tikėtis, bet ne taip jau greitai, norėtųsi, kad greičiau. Nesame tokia turtinga žmonių ištekliai šalimi, kad taip lengvai po keletą šimtų kiekvienais metais paliktume keliuose. Gerbiamas Dariau.
Ir 2009 metais iš vis buvo statistika, kad 26 buvo žuvę, tai taip, taip, kaip taip. Ir Nuo 9 iki 10 tas labai didelis šuolis buvo. Ir apie tas inžinierinės priemonės, tai gal jums neteko taip lietai pravažiuoti, žinot, kai mes važinėjame, nuveinam prie to kalnelio, tai tiesiog už kalnelio yra pastebimos tokios žymės, kad atvažiavo automobiliai, nesilaikė to greičio, nes kalneliai daugiausiai įrengimi gyvenvietės, ten, kur tikrai privalomas mažinti greitį. Tai va, būtent už to kalnelio yra asfaltas, net tiesiog galima, išartas yra. Nes matosi, kad atvažiuoja automobilis, pakilo ant kalnelio ir priekiu nusileidžia asfaltą. Kol kas niekas nesikreipė, nes patys tikrai pažeidžia kelių eismo taisyklės, apgadina kažką. Tai ar kabliu kažkokio, ar priekinių balkių automobilio kabina tą važiuojimą dalį, tai va tokie pastebėjimai. Ir apie žiedinės sankryžas, pamenu, labai daug straipsnių buvo Alytaus mieste prie buvusios pušies kavinės, pradėjo įrenginėti tą žiedinę sankryžą, tai atsiliepimų, komentarų buvo, kas čia per sankryžą, pasidarys baisiniai kamščiai ant to sankryžos, tačiau, kaip rodo, nei tų kamščių nėra, tokia laida buvo dabar, šiaip laida tik tai prie ko, tai mitų griovėjai padarė tokį bandymą, per 15 minučių paėmė keturšalę sankryžą ir žiedinę sankryžą, tai per keturšalę per 15 minučių pavažiavo kažkur 380-360 automobilių, o per žiedinę sankryžą pavažiavo 460 automobilių. Tai šitas žiedinės sankryžas pradėjo Skandinavų šalyse ir dabar švedai, danai suprojektavę tokią turbo vadinamą žiedinę sankryžą, tai jos pralaidumas yra 60 tūkstančių automobilių per parą.
Na štai, vadinasi, yra, ar ne, ieškomi būdai, jie surandami ir neveltų ir pietų Lietuvoje, štai ir šiais metais tų žiedinių sankryžų statybos darbų daug, bet tai ko gero nepabaiga, ar ne, gerbiamas Juozai, jeigu ten finansavimas bus vienoks ar kitoks, ko gero tie inžinieriniai statiniai ir toliau bus įrenginėjami ir jūsų keliuose, jūsų prižiūrimuose keliuose.
Be abejo, yra planų, yra projektuojama irgi sankryža netoli Alytaus Talukio gyvenvietėje. Ten tiesa nebus žiedinė, bet bus su salelėmis ir su kairiniu posūkiu atskira juosta. Nes ten irgi yra žuvė žmonių ir ta sankryža yra nesaugi. Laukia eilės yra daug irgi sankryžų, kad ta ir Miroslavo sankryža, irgi tenai bus priemonės taikomos, irgi tenai yra žuvusi ir užskaityta yra kaip juoda dėmė. Ir galima vardinti daug tokių objektų, pėsčiųjų takų numatyta irgi atitinkamai, kad atskirti pėsčiųjų eismą nuo automobilių eismo, kad jiems būtų saugiau. Vienu žodžiu, visas planavimas eismo saugumo srityje yra nukreiptas, kaip pagerinti saugias sąlygas keliuose. Bet to, dar grįžtant vienu laipteliu, prieš tai kalbėta tema, tai apie kosis stoteles su informacija apie mūsų kelius, apie būklę, apie temperatūras, apie kritulius. Tai noriu pastebėti, kad pas mus šiais metais dvi stotelės apvogtos, apiplėštos buvo. Jį buvo pavogta brangi aparatūra, vaizdo kamera, tai vienam ir vienoj ir antroj stotelė yra identiškas
braižas, ar ne?
Identiška vagystė yra. Vaizdo kamera ir prožektorius. Tai yra Pirčiupių, kur A4 kelyje Vilnius Varėna Gardinas ir Pabizninkuose, kelyje Naujai Valkininkai Daugai Alytus. Vietoj gal neaišku, koks tikslas yra vagystės, kadangi tos kameros nepritaikytas jokiems kitiems tikslams, būtent tik tai stebėjimui į nufotografavimui pagal tą mūsų užduotą programą kelio vaizdą.
Beje, gerbiamas Juozai, kiek per metus štai Alytaus regiono keliai patiria nuostolių dėl tokių chuliganiškų nusikalstamų veikų? Turbūt irgi skaičiuojate šimtais tūkstančių, ar ne? Čia ir kelio ženklai yra, atitvarai ir ko tik tai nėra. Nekalbu apie šiukšlės, kurias jūs renkate pakeliuose, nors tai visiškai ne jums atrodo priklausytų.
Apie atitvarus galiu pasakyti jo tiksliai, kadangi mes nuolat taisom ir nepaliekam sugadinamų atitvarų, tai 60-80 tūkstančių per metus atstatom. Ir čia nepasakysi, kad yra kokie tai gadinimai šiaip laisvalaikiu, čia yra atsitrenkę į tos atitvarus automobiliai, tengi lydi iš karto vienokio ar kitokio lygio arba automobilių, arba gadinimas, arba žmogaus sveikatos sutrikimas. Ir reiškia vėl nemokam pasirinkti saugaus greičio, nes atitvarai būtent ir tarnauja tam, kad susidurti ir suamortizuoti į tą smūgį, kad liktų gyvybė, kuo mažesnis būtų sužeidimas žmogaus, bet vis dėlto jie kainuoja brangiai, juos reikalinga atstatinėti. O apie kitų ženklų, pavyzdžiui, signalinių stulpelių, tai taip sudėtinga, taip labai tiksliai atskirti, kur yra sugadinimas, kur yra nuo savo tarnavimo laiko jau palaipsniui virstantis netitikimas kokybei, kadangi mes juos pagal galimybės irgi atstatom, bet irgi kainos yra didelės ženklų ir lėšos minimaliai, o kaip ir apie tai, kaip žiemą, sako, jeigu yra reikalavimai, noras, sakykime, žmonių, vairuotojų, kad geriau prižiūrėtumėm, tai dabar galiu pasakyti, kad iš mūsų metinio finansavimo daugiau nei pusė lėšų yra išleidžiama žiemos tarnybai. Tai kuo mažiau dabar lieka vasarai, tai tuo mažiau mes sutvarkysime kelių atitinkamai. Taip. Ir matom, kokios yra mūsų dangos, reiškia, ir žvirkeliai yra nudulkėję, jis susidarė lūžių, kai konstrukcija irgi netlaiko, svorio netlaiko, masės važiuojančių automobilių, dangos juodos išsausėja, ištrupėja ir kraštai, ir irgi atitinkamai lūžta. Jeigu mes neturėsim lėšų tų pagrindinių techninių kelių charakteristikų atstatymui, tai atitinkamai mes jau to nebeturėsim normalių kelių.
Taip. Vadinasi, daug kas remiasi ir nuo bendro požiūrio priklauso, žinoma, ir nuo finansavimo, ir nuo supratimo. Bet iš esmės, eismo saugumas priklauso ir nuo kiekvieno iš mūsų. Kaip mes žiūrime į savo saugumą, į aplinkinių saugumą, pradant atšvaitų nešiojimų, vaikų auklėjimų, pagaliau saugaus eismo taisyklių laikymuose. Todėl šiandien noriu padėkoti mūsų svečiams. Studijoje viešėjo Alytaus regiono keliai direktorius pavaduotojas kelių priežiūrai Juozas Glinevičius bei Alytaus regiono kelių priežiūros ir saugaus eismo skyriaus inžinierius Darius Platukis. Ačiū Jums už išsamę informaciją, buvo malonu išgirsti ir tikėtis, jog prasidantį žiemos sezonas iš tikrųjų jis bus netoks ilgas. Jūs sutaupysite pinigų, na, o vairuotojai puikiai suprasdami realią situaciją taip pat atkreips dėmesį ir į informacinę sistemą ir turės galimybę ir patys prisiimti dalį atsakomybės. Ačiū Jums ir geros Jums kloties. Gero sezono.
Ačiū ir Jums už suteiktą galimybę pasidalinti mūsų turimą informaciją.
Sunku pasakyti, kokia žiema bus. Vieni prognozuoja, kad žiema bus šalčiausia per 100 metų visai Europoje. Lietuvių klimatologai išneka, kad žiema bus eilinė, lietuviška tradicinė. Pagyvensim, pamatysim. Bet visiems svarbiausia, kad tikrai neskubėkite saugaus gero kelio ir saugokit vieni kitus, save, savo artimuosius draugus.
Radijos stotis FM 99.